Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti förum við eftir nýlögðum klettastíg sem reistur hefur verið fálkakletti Esjunni, rétt ofan við frægavegg sem ástendur Flatus lifir. Stígurinn í anda hinna ítölsku Via Ferrata leiða sem fyrst voru lagðar klettabelti Alpana fyrir nokkur 100 árum síðan. Leiðirnar þjónuðu margvíslegum tilgangi, svo sem að auðvelda fólki að komast á milli fjallaþorpa og urðu enn mikilvægari sem flóttaleiðir á stríðstímum. Í Esjunni hafa verið lagðir stálvírar upp kletta sem klifrarar geta fest sig við með sér hönnuðum búnaði. Svo gengið og klifið upp eftir hömrunum. Á toppi leiðarinnar svo 35 metra löng brú á milli kletta sem farið yfir. Brúin mikil þolraun fyrir lofthræta, þar sem langt á milli þrepa og 20 metra niður. Fæstir komast þessa leið á þess að finna fyrir adrenalíni. Þetta verkefni hefur verið í undirbúningi í 2 ár og að því hefur fjöldi manns komið. Sjálfboðaliðar, arkitektar, smiðir og fjallafólk og meira segja börnin þeirra. En framtaki skrifast þó aðalega á Harald Örn Ólafsson, pólfara og einn af forsprökkum fjallafélagsins.
Þetta svolítið brjála verkefni, held ég að maður geti sagt. Hugmyndin svona fættist ef við byrjum að fara í Dólomítana á Ítalíu og kynntumst þessu sporti sem að Via Ferrata og við bara sem erum í fjallafélaginu erum alltaf svolítið æventýra gjörn og alveg við bara kolfjallum fyrir þessu og erum búin að draga fullt að liði í þetta og svo vaknaði þessi spurning af hverju þetta ekki á Íslandi? Þannig að það var svolítið svona bara eitthvað sem við durftum að fara í.
Já, þetta byrjaði sem óraunhæf og galin hugmynd en vatt fljótt upp á sig. Ekki síst eftir að Haraldur Örn hafði samband við fjallafélagan og þúsundfjallasmiðin Stein Hrút Eiríksson.
Og hann dróð mig þannig upp í að vetri til og að kíkja á aðstæður. Og þetta var nú svolítið klikkað. Að láta sér þetta í huga að fá fyrst að leifi bara til að gera þetta á þessu svæði. En ég stökk á þetta og það hitti svo vel á að ég var að gera verkefni í meistaraskólanum og tók Via Ferrata leið sem lokaverkefni. Þannig ég sökti mig niður í Evrópastaðlana og það var margt sem við þurftum að staðfæra raunumur. Íslensk berg öðruvísi heldur nút í Evrópu og laust og við þurftum endur hugsa margt. Fórum og reyndum að gera hlutina ennþá betri og hérna örugari og það er náttúrulega rosalega mikið vinna bakvið þetta og mikið vinna bara í hönnunni en þegar maður hittir svona eldhuga eins og Halla þá hérna þá maður bara til í að gera hlutina með hann. Það snýst að hérna láta drauma verða veruleika.
Það var náttúrulega gríðarlega margir komið að þessu verkefni en þetta var svona hefur þróast stigast í. Og það ertu að velja stað og fá leiði og allt þetta og nú þessi leið komin og þetta svona klifur leið, getum við sagt, fyrir almenning. Þannig að maður þarf bara sérstengan búna til þess að vera hérna öruggur og við erum með leiðsögn og svo framvegis og þá geta raunur allir farið. En þetta auðvitað áskorun.
Og þarna fólk að framkvæma eitthvað sjálft, það ekki, þetta ólíkt frá siflæni sem þú bara flýgur niður eða bara í tífli sem allt gert fyrir, þú ert að framkvæma eitthvað sjálfur, þú ert að sigrast á einhverju leið og þetta bara gríðarlega gaman.
Og þú ert að taka móti hérna hópi eftir nokkra mínútur sem ætlar að fara með í gegnum brautina. Hvað er hún löng og hvernig liggur hún?
Þetta maður mæti bara hérna bílastæði sem við erum núna upp í Esju, bara þetta sem allir þekkja og þetta sem 3 tímar fram og tilbaka. Sko við erum ekki að fara upp nema 250 metra hæðar, upp í 250 metra hæð, þannig að þetta í raunum ekki það hátt sko, þetta bara svona helmingur en að þið fara upp að steini, getum við sagt. En þetta brattinn töluverður og þetta liggur í þessum klettum sem heita Búahamrar og innan Búahamra þessi fólkaklettur. Og snýrir raunum hérna að Esju bílastæðinu og þetta liggur bara upp klettan og fyrst bara létt og svo svona kemur aðeins hérna erfiðari kaflar og svona erfiðstu kaflarnir eru kannski efst uppi og svo eru brúin og eftir hana þá líka að velja að fara upp hamarinn sem við köllum. Og það svona smá príl, bratt og flott útsýni og skemmtilegt en svo líka að fara auðveldari leið sem er bara þægilegt gil. Og svo líka niðurleið mjög skemmtileg.
Og nú ætlum við að fara aðeins yfir nokkur öryggisatriði. Þetta mjög einfalt en það þó sé einfalt þá ekki það með þetta sé geta klúraði. Þannig að þið þurfum við að fylgja svolítið vel með og svo hérna ef þið verður komin upp í vírina þá bara fylgja þessum einföldu reglum og þetta kemur náttúrulega mjög hratt. En þetta VFR-þetta kit sem við köllum, þetta eru sem sagt þessi tveir spottar með karabínum og með þessu þá festum við okkur við vírin og það algjör skylda að vera með þennan búnað.
Hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst rosalega vel í okkur, allavega mjög vel í mig. Hefurðu gert eitthvað svona aður? Ég fór á Hraundranga í fyrra og það var æðisleg upplifun og ég komst að því þar að ég ekki loftrætt. Ég held ekki allavega. Það kemur þá ljós núna og eftir. Hvaðan kemur þetta konsept?
Já, þetta er búið að vera til ótrúlega lengi. Þetta sem byrjar, þetta áreindar sko rætur eflaust nokkuð langt aftur en svona þetta kannski kemst svona almennilega á skrið eftir fyrir heimstyrjöldina. Í heimstyrjöldinu þá var víglínan í gegnum Alpana og Ítalir og Austurríkismenn er að berja stafna og þeir eru að leggja víra og festingar í fjöllin og grafa sig göng líka inn í fjöllin og berjast. Þar eins fáránlegt að það kann að hljóma nema eftir stríðið þá fyrir fólk að nýta þessa víra og þessa festingar, þessi almenningur og sér þetta bara sem hérna afþreyingu til að komast upp á fjöll sem annars væri kannski illt kleif nema fyrir bara allra vunustu og svo fer fólk bara að leggja þetta og þetta myndast svona sport og svo er þetta bara komið út um allan heim og við höfum verið að stunda þetta í Fraklandi og Noregi, í Perú meira að segja og þetta er bara ótrúlega víða sem þetta er að finna.
Svona ef þú ætlar að leiða okkur eins í gegnum brautina, hvað þarf fólk að gera til þess að komast í gegnum hana?
Sko þessi braut er einhver, maður þarf tvennt sko, maður þarf að hafa gaman að ganga fjöll og ganga upp brekkur. Þannig að þetta er náttúrulega mikið á fótinn og svo þarf maður að hafa þokkalegan handstyrk. En þetta er samt eins og við segjum fyrir alla og með svona góðum stuðningi og hvatningu þá er þetta er einhverju eitthvað sem flesti geta gert og þetta er náttúrulega aðalega kannski áskorun fyrir bara hausinn. Maður er að takast á við lofthræðslu og svona líkamlegar þrautir og en þegar upp í staði er þetta kannski andleg þraut að hérna sigrast á sjálfum sér.
Brúin er svona, hvað, demanturinn á leiðinni?
Já, hún er svona fengið mest af athygli. Þetta er mjög algengt í þessum ég er fyrir alltaf leiða meðlendis að það eru svona hengibrýr og alls konar svona þrautir. En já, við ákveðum að gera gríðalega flotta brú sem að Steinþrútur, einmitt, hefur byggt og hannað og þetta margir komið að. En hún er svona, já, svona svolítið það sem að vegu mesta athygli.
Hvernig óskopanum fenguði leyfi fyrir þessu?
Það var eiginlega það sem er hérna, það sem er hafið mestar áhyggjur af, sko, því að hérna, ég vissi að ég var með alveg frábært fólk í kringum mig sem að myndi eins og Steinrút og marga aðra maður getur allar að fara að telja upp þar sem margir, en hérna ég vissi að við myndum klára þetta, sko, ef við fengjum leyfinni. Það var svona, þá höfum við líka náttúrulega frábært hérna, teimi með okkur, arkitekta og fólk sem að þekki til og þannig hérna, sóttum við bara um hjá réttum aðilum og þetta hafðist allt á endanum. En þetta er búið að taka 2 ár. Þetta er svolítið brjálæði að fara út í þetta og kannski hefði maður ekki farið beint út í þetta ef maður hefði vita hvað þetta var stórt verkefni.
Já, nú erum við komin svona svolítið hátt á hryggnum sem er svona fyrsti hlutin, svona góð upphitun, ekkert erfitt en áhugavert og nú styttist ég að svona að fara að koma stærri áskoranir, þetta er koma svona í áfengum þannig að það verður spennandi að sjá hvernig hópurinn tekur í það.
Finnir þið fyrir lofthræðslu eða eitthvað svo leis? Mér grunnar að fólk spyrir hvort þetta sé alveg öruggt.
Já, það er náttúrulega það sem að fólk kannski ræðist mest að þetta sé einhver glennaskapur en ég held að sko, það er bara kvíðin sko, þangað til maður kemur á staðinn. Þegar maður byrjar að klifra og finnur hennar búnað og það er búið að útskýra hvernig hann virkar allur að þá er það eitthvað sem að hverfur bara. Því að þetta er gríðilega vel byggt allt saman og styrkurinn er alveg margfaldur með það sem nokkuð tíman er reynt á. Þannig að fólk þessi kvíði við öryggið sko, að einhver áhættu hann bara hverfur og fólk fer bara njóta en þetta er þetta eftir sem áður áskorin.
Erum við ekki hæst á tindinu núna?
Jó.
Ég er bara komið sjálfur með svo óvart að komast hérna upp, sko.
Og það var ágætis klungur hérna með fram klettunum. Hvernig leið þér?
Mér leið bara vel, en þetta var alveg challenge, fannst mér, á eiginlega þrem köflum og hjarslátturna aðeins svona. Fyrir að
já. Það er svo mismunandi hlutar sem að fólk svona á í ströggli með, sko, sem er fyrst erfitt að fara yfir brúna, öðrum fyrst klifrið erfiðara. En allir hafa einhvern veginn komið bara niður með eitt risastórt bros á andlitinu og þeir sem hafa verið glímaðið loftræðslu hafa bara sagt að þetta var æðislegt og þetta var að hjálpa mér í því að komast yfir loftræðsluna.
Hérna, efsti hlutin eru tvær leiðir og auðveldar leiðin hefur uppnefnd.
Já.
Skræfugil.
Já, ég vil nú eiginlega ekki taka undir það, sko. Það var hérna einhver húmor. Já, hérna Bjössofín okkar sem er nú búin að vera hérna mannað duglegastur. Hann einmitt kom með þessa hugmyndafræði svolítið inn í umræðina að nota bara náttúruna og ekki vera að búa til svona játfestingar til að stíga á. Og hérna, en við ákvæðum það í stað, þá verið einmitt með svona erfiðarlið og auðvildari. En það er svolítið illa gert á honum að kalla þetta skræfugil, sko, því að þetta er alveg hérna allt rosa mikið challenge og maður er engin skræfa ef maður næri að klára þetta upp á topp, sko.
Nei. En hérðan frá þessu stað er brjálað útsýni.
Þetta er stórkostlegt útsýni hérna yfir sundin blá og til borgarinnar. Við sjáum hérna Reykjanesið og upp í Bláfjöll og Hengilinn og svo víða. Þannig að þetta er mikil svona náttúru upplifun líka. Ekki bara þetta nærumhverfi og takast á við loftræsluna og þetta heldur bara falleg náttúru og falleg útsýni.
Hvað ertu búin að fara margar ferðir hérna, þessi leið?
Það erum við varna ansið margar, fram og tilbaka. Náttúrulega búin að vera í smíðum hérna, þannig að og búin að fara hérna, ég er svolítið ótryggður oft allt. En hérna, búin að fara með nokkra hópa.
Ertu með klifur bakgrunn?
Nei, ég get ekki sagt það. Eitthvað, þrjú ár sinni byrjaði og fór ég fyrstu svona að við að fer alltaf ferðina. Það var Haraldur sem hringdi okkur hjónin og hafði fulla trú á okkur að við ættum að fara í þessa ferð. Og við gjörsamlega smituðumst af okkur fannst þetta mjög skemmtilegt. Þannig að við fórum til þess sjálf í fyrrasumar, skipulöðum okkar einn ferð og vorum í tvær vikur að þvælast Dolomítana og Slóvinju. Það er mikið úrval af vía fyrir öllum þar. Svo erum við bara búin að vera hér sumar að búa til okkar einn vía fyrir öllum. Ég hefði ekki trúið fyrir svona þremur árum að ég var að fara að gæta hérna í vía fyrir öllum á Íslandi. Það er eiginlega svolítið sturlu staðurinn, sko.
Ég hef aldrei farið í vía fyrir það. Þannig að ég vissi rauninni ekki hverju ég ætti að búast við. En já, ég skemmti mér bara mjög vel.
Ég hef verið að klifra í klettum núna í einhver ár. Sportklifra það.
Ég verið ekki hérna. Mér varst það mjög skemmtilegt. Eiginlega skemmtilega en ég átti von á.
En síðan var ég svona farinn að gera smá mína eigin útgáfu af þessu, sleppa þeim út að hendur og tók ég mitt einn góðan vipper þannig. Þar...
Hvað er vipper?
Bara fall. Reif út grip, misti hendur, datt af.
Hvernig var þá að vera í þessum búna?
Bara mjög sólid. Eiginlega þannig að ég fekk ekki að detta nú lengi til þess að reddist þér það. Já, bara eitthvað. Já, nei, ég bara mæli hygglust með. Mjög svona, mjög skemmtilegt.
Já, þarna frá toppi Fálkakletts í Esjunni kveður helstið ykkur í dag. Við fengum að heyra söguna á bak við nýjan klettastíg sem reistur var af ástríðufólki í fjallamennsku. Stígurinn í anda ítölsku Via Ferrata leiðana sem í seinni tíð hefur orðið að vinsælu sporti meðal útivistafólks. En það má lesa meira Via Ferrata leiðina á heimasíðunni fálkaklettur.is. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur á morgun.